Азатлык радиосу сөйлеп микрофон алдында Агыл Сукырмаш. Азатлыкта бүген төрле елларда яңгыраган архив тапшырулар, әңгәмәләр белән таныштырабыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык архивыннан бүгенге әңгәмә Россия дәүләт цирк компаниясе җитәкчесе Фәрзана Халилова белән республикалардагы цирклар турында барачак. Аның белән Найлан сөйләшкән иде. Сез Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Россия дәүләт цирк компаниясе җитәкчесе Фәрзана Халилова республикалардагы циркларда милли программалар булуын тели. Халилова фикеренчә, Казан һәм Уфа цирклары тышыннан ук миллилек белән аерылып торырга тиеш. Төмән өлкәсенең Күкрәнде татар авылында туып үскән Халилова үзенең бүген зур җитәкче булып эшләвенең сере авылда алган тәрбия нигез булып торуын әйтә. Алдыгызга китереп карагыз, тамашачы белән тулган Казан циркында әкрен генә утлар сүнә һәм дәртле татар кие уйный башлый. Шушы кие астында аренага берсеннән-берсе ялгыр атлар килеп чыга. Аларны ярлыган егетләр барсы да татар милли киемнәре кигән. Софиян читекләре дә, билбаулары да, камзуллары да, башларындагы түбәтәйләре дә татарның милли бизәкләре белән шигелгән. Ул гына да түгел атларның күннән эшләнгән иярләре дә милли бизәкле. Егетләр берсен-берсе уздыра-уздыра төрле трюклар ясый. Җилдән җитеш чапкан ат өстенә дә менеп басалар. Иярәгә бер куллары белән генә тотынып, һавада мәтәлчикта аталар. Һәр номер көчле алкышларга күмелә. Бу күренеш әлегә татар җанлы һәр кемнең хыялында гынадыр. Русия дәүләт цирк компаниясе җитәкчесе Фәрзана Халилова милли республикалардагы цирк программаларының милли бизәкләргә бай булуын тели. Ул әлеге компания җитәкчесе булып 3 айга якын эшләй. Русиядәге бөтен циркларны да үзгәртү, яңарту, заман таләпләренә туры китерү һәм программаларны байыту аның максаты. Шул нисбәттән төбәк башлыклары белән очрашуларын башлап җибәргән ул. Кыска гына вакыт эчендә 5 губернатор һәм 1 президент белән дә утырып сөйләшкән.
Рустам Закиевич белән без встречаться итеп российский цирковой компания тәүсезенке үзебезнең офиста. Циркаларның да яхшы эшләй дә, алар хәзер тоже хотят обновить здание, чтобы аларның яхшы цирк булсын, аларның 60-нчы елларда строить иткән цирк.
Фәрзана Рәхимовна, ничек уйлыйсыз? Мисал өчен циркта милли колорит
обязательно, обязательно, обязательно. Менә Башкирияда тоже аларның даже здание цирка национальном колорите я им предложила. Я говорю, чтобы был и в Казани, везде, чтобы национальный колорит обязательно был. И артисты сами же башкирские были у нас, джигиты Башкирии, джигиты Татарстана, джигиты Осетии, джигиты эти все национальные, вот это национальный колорит обязательно, я считаю, это должно быть и нужно даже. Да, костюмы национальные, музыка национальная, обязательно, обязательно.
Ди Халилова. Декабрь ахырында Халилова Татарстанга җыена. Максаты Казан циркы хәлләре белән якыннан танышу. Президент Рөстәм Миңнеханов белән дә очрашып сөйләшергә җыена. Халилова фикеренчә, Казан циркында яңарту кирәк. Оча торган тәлинкәгә ошаган бу бинаның тышкы ягында да милли бизәкләр булырга тиеш дип саный ул. Казан циркы мәктәбе яшәргә тиеш. Бу сүзләрне дә Халилова әйтте.
Татарстанда аларның яхшы детский цирковой студия бар. Менә цирк Никулинда безнең фестиваль күптән түгел булды Татарстаннан. Яшь балалар үзләре участвовать киттеләр. Беренче урынны алдылар. Башкортстаннан участвовать киттеләр. Менә Сочида фестиваль булды. Минәтен ошаты алар прямо яхшы эшләйтләр. Детский цирковой студия аларның есть будущее. И Татарстанда, и Башкортостанда, республиканың үзенең есть будущее. детский студиялар эшкәйти балалар анда йөрөйсе детский студияга.
Халилова үзен цирк каин мөкиббән кешеләрнең берсе дип атай. Төмән өлкәсенең сазлыклар күлләр арасында урнашкан Күкрәндә авылы кызы ул. Бу зур тармакка җитәкче итеп билгеләнүенең бүгенге уңышының төбендә балачак тәрбиясенең торуын әйтә.
Бүгенге уңышларым минең кече вакыттан тырышлык әтием әниемнең яхшы үстергәннәре, эшкә үрнәткәннәре, ну тырышлыкка үрәткәннәре, бүтән ничек мине үстергәннәр, воспитывать иткәннәр, шуның өчен аларныңкы зур олы зур рәхмәтләр әтием әниемә әйтәм, алар мине воспитывать иткәннәр, ответственный булганлы.
Фәрзәнә Халилованың әтисе Рәхим абый тумышы белән Күкрәндә авылыннан. Узган гасырның 60-нчы елларында колхозларны эреләштерү сәясәтенә кадәр ул рәис булып эшләй. Колхозны бетереп Күкрәндәдә бер бүлек кенә калгач, Рәхим абыйны бригадир итеп куялар. Әнисе Әнисапа 8 баланы тәрбияләү өстенә колхозның төрле эшләренә чыккан. Ул вакытларда кемнең кем булуына карамастан, билгеле бер күләмдә печән әзерләү бәрәңге алу планы бүлеп бирелә торган булган.
Безнең авылда сыйырлар тоткан, сарыклар, тавыклар тотканнар, казлар безнеңге, казлар всегда булган, сарыкларыбыз, сыйырларыбыз зур безнең булганда. Кичкенә чактан мин иң зур апалары була, сеңелләремнең, минем биш сеңлем, энем кичкенә, менә миннән кечерәк, мин иң зур апалары булгач, бөтен авыр эшләр колхозда булышырга, печән чапкалы, картошка каскалы, сыйрларны иртәгенен торып савып, аларны саугалы, булышкалы, су ташыгалы, безнеңке. Бөтен эшләр, бөтен үзе миңа эләккән, эшләгән мин андайын эшләрне, бөтен үзе эшләгән 10-нчы классны укып бетергәнче.
Дип искә ала Халилова ул елларны. Нәкъ шул вакытлардан ук инде ул күңелендә өйләрендәге терлекләргә һәм кышларга үзгә бер хис барлыгын тоеп ала. Сыер сарык булсын, һәрберсе белән сөйләшергә тырыша. Көтүдән кайтканнарын, кайттыгызмы ниҗан кайларым, хәзер мин сезгә су эчертермен дип каршы ала. Халилова атларны бигрәк тә ярата. Ул бүген дә атлар катнашында булган цирк программаларын калдырмаска тырыша. Үсмер чагым ат өстендә үтте. Авылда көтүче иде. Мин атка атланып көтү киттем. Күкрәндәдә 8 еллык мәктәпне бетергәч, кыш көннәрендә 25 чакрым ераклыктагы Күтәрбит курта мәктәбенә укырга барганда да, ат чанасына утырсам, дилбегәне үз кулыма ала идем. Яз-көз, җәй айларында укуга көймә белән йөрдек. Аны ишкәндә авыл янындагы кәя, вәргәс, кыю күлләрендәге йөзәрләгән аккошларга, кыргы йөрдәкләргә хозурландым, ди Халилова. Язмыштан узмыш юк дигән кебек, Фәрзәнәнең дә язмыш цирк, кошлар, хайваннар дөньясына алып кереп китә.
Мин 83-нче елда сельскохозяйственный институтны угып чыккач, мин колхозга эшкә кайтырым дип, сельскохозяйственный институтта экономический факультетны угып бетергәч, мин циркка главный бухгалтер булып эшкә кердем 83-нче елда. И 83-нче елда килдем циркка и калдым. Постоянно эшкә калдым, как фанатка цирка дип исәпләйм үземне. Миңа тәң ошаты циркта эшләү, артистлар белән, алар бит бер программа киләте китеп калатлар, бер айдан соң икенче программа киләте, өченче программа киләте. Тәң интересный эш булып чыкты, аның өчен дә 83-нче елдан мин циркта эшләп калдым.
Ди Халилова 1999 елда аны Төмән циркы директоры итеп куялар. Халилова тырышлыгы белән шәһәр үзәгендә циркка өр-яңа бина салына. 2005 ел җәй көне Казан үзенең 1000 еллыгын тантана итте. Төмәндә бу зур вакыйгага үз өлешен кертте. Ул вакытта Төмәндә Казанның 1000 еллыгы дип аталган тамашаны оештыручылар Халилова янына киләләр. Төмән өлкәсе һәм Татарстан сәнгать осталары катнашында үткәреләчәк бу тамаша турында ишеткәч Халилова аны 2000-нән артык тамашачы сыйган циркта куярга ризалыгын бирә. Яңа циркта татар халкына бер бүләген булсын, ди Халилова. Ул вакытта вакытта. 4 сәгатькә сузылган шоу тамашада түмән артистлары Жигули ат арбасына төялеп, тальян гармуннар уйнап, мең еллык Казанны карарга дип тә чыгып китәләр. Алар артыннан ук Казан егетләре төркеме җырчылары, түмән байкерларының мотоциклларына утырып, Алсу Фәридә дуэты җиңел машинада цирк аренасына килеп тә керә. Бер секундлык караңгылыкта Сөембикә, Ханбикә, аны Гүлзада Сафиуллина башкарган иде күктән иңе. Казан татар тарихына багышланган, Казан түмәннең рухи якынлыгын чагылдырган бу тамашаны Хәлилова әле кичә генә булган кебек искә ала. Мин әлдә бөтен танышларыма ул мин җитәкчелек иткән циркта иң яхшы шоу-концерт, цирк программа булган иде дип сөйлим, ди Хәлилова. 2011 ел башында Хәлилованы Төмәннән Европадагы иң зур циркка, Мәскәү зур циркына җитәкче итеп чакыралар. Бер ел эчендә ул циркның икътисады ягын алга җибәрергә ирешә. Артистлар да җитәкчене үз әниләре кебек якын итә. Шуннан соң Хәлиловага Русия дәүләт циркы компаниясе җитәкчесе урынына бәйгедә катнашырга тәкъдим итәләр. Хәлилова язган Русиядә циркларны саклау һәм аларны үстерү стратегиясе җиңеп чыга. Әлеге компания Русиядәге даими эшләүче 42 циркны, 2000-нән артык януар һәм кышны, 8000-нән артык хезмәткәрне, барлыгы 78 төрле ширкәтне берләштерә. Елына бу ширкәт тамашаларын 12 миллионнан артык тамашачы карый. Шушы 8000 хезмәткәр барсы да миңа бик якын. Цирк җитәкчесе мул, әллә гади җыештыручымы, билет сатучымы, артистмы, ишегем һәркемгә дә ачык. Кем генә килмәсен, һәрберсе белән килеп туган проблем турында сөйләшергә, аны шишәргә тырышам. Бөтен хезмәткәрләрем дә киң күңелле кешесез. Безнең икенче әни дип әйтә, ди Хәлилова. Хулык фигыленең әнә шундый булуына да ул әти әнисенә рәхмәтле. Аның максаты бер яктан милли республикалардагы циркларны милли үзенчәлекле итү булса, икенче яктан Русия циркларының бүгенге хәлен яхшырту.
Цирклар барысында зданиялар иске, аларны модернизировать итү кирәк, технически оснащать итү кирәк, артистларга зарплата күтәрү кирәк. И килеп чыга та зур эшләр хәзер бүгенге көндә тәң авыр эше российский цирковой компанияның. Аны өчен хәзер российский цирковой компанияны күтәрергә кирәк.
Ди Хәлилова. Русияның дөньяга танылган хайваннарны йөрәтүче артистлары, кешеләр акробатлары, ат ярлаучылары бар. Әмма цирк дөньясында да көндәшлек үскәннән үсә. Канаданың Квебек төбәгендә оешкан Дюсалей циркы Хәлилова фикренчә Русия цирк программаларына көндәш була алмый. Дюсалей шоу тамаша, әмма Кытайлар үкчәгә басып килә. Анда акробатлар да һәм башка жанрларда эшләүчеләр дә көчле, ди Хәлилова.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта Илназ Гарипов, сез Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз.
Сәлам-сәлам, хөрмәтле Азатлык тыңлаучылары. Без эшлидә, ялда итә белә торган, шул вакытта үз фикерләре булган яшьләр белән аралашуыбызны дәвам итәбез. Сүзне озакка сузмыйча, автор башкаручы Илназ Гарипов белән сөйләшүгә күчик. Сезгә аның әйтәсе сүзләре шактый. Соңгарада татар дискәтүкләрендә Илназ Гариповның исеме еш ишетелә башлады. Шулай ук үткән айда гына ул үзенең иң беренче тәүге альбомын чыгарды. Илназ автор башкаручы Арша егете яшьләр тапшыруында да кунакта булып киткәне бар иде. Ләкин ул вакытта аның альбомы җыелып бетмәгән иде. Менә ул ниһаять инде альбомын җыеп бетерде һәм тәүге альбомын чыгарды. Бу синең ничә яшьтә беренче альбом булды, Илназ? Ничә яшьтә хәзер?
Исәнмесез, беренче тапкыр тамашачылар, исәнмесез. Ниһаять менә минем үзенең тәүге альбомда дөнья күрде. Миңа бары тик 21 яшь. 21 яшьтә Аллаға шүкір, мына бірінші альбом дүние көрді.
Көпме жырмында бүтінісі сенің сөздеріме келерім мен шығарып сөйлеп кетеді.
Бұл альбомда менің жиылды өзімнің ижат ете бастағаннан берле дебей дегенде бүтін жырларым бір-екі жыр кірмеші қалды енді түрлі себептер арқасында. Бұл альбомда 16 жыр, шулар арасында енді бар яшлерінікі, яшлер тыңдырған қызу тынтағы бар шулай. Мәселен енді дискотекада, дискотекаларда еш яңғырай тұрған енді ғашық болып өтсін ғұмырлар.
Мен сүйгендер, мені сүймедіңдер. Аңламадым, нендей хикметтер. Әзәлеп әзәлеп, сүйдім мен бір қызна. Ол башқана, сүйден ішлептер. Яратмасам аны.
Шулай ук, югалттым яратып.
Мин яраттым сине югалып. Мин югалттым сине яратып.
Төрле дискотекаларда, дискотекаларда еш яңгырый торган биздин жырлар. Шулай ук, уйлоомча, мине азыраак болса да сахнага чыгарган биринчи жырым мында кирди. Килмесин деп аталган көп радио тыңдаучулар айтышы иклим деп билелер инде. Шулай ук, менин үчүн бул умуман хит һәм ул жырга бик хурматлы.
Сүзләреме синеке, көйләреме?
Бу альбомда гомумән мин язган җырлар белән бер рәттән иде минем иптәшләр, туганнар дип әйтәм инде, менә туганнар язылган сүзләр дә бар. Күбрәк сүзләр түгел, мин күбрәк көйләр иҗат итәм, аерым шигырьләргә. Һәм инде күп кенә җырларга аранжировканы шул альбомда үзем ясадым.
Менә синең монда ятимләргә багышланган җыр бар бугай. Бу синең үзеңнең биографияңа да бәйлеме?
Бер вакыт җәйкене минем кулга килеп эләкте Лилия Габдрахманның иҗат иткән шигырь Ятим бала дип атала. Шул ятим баланы укыгач, сүзләрен карагач инде үземнең яшьлектә искә төшеп икәндер әзрәк, чөнки 6 яшьтән минем әти бу дөньядан китеп барды. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә инде беренче чиратта инде аларга табынам, алар белән горурланам. Әби белән әниемә, чөнки алар инде абый белән тәрбияләп үстердем. Аларга хөрмәтем бик зур, чөнки ятимлекнең нәрсә икәнен миңа алар һич белдермәләр һәм мин аны белмим дә. Аларның өлеше инде монда искиткеч зур һәм инде шуларга багышлап дип әйтим инде. Бу җыр иҗат ителде, ятим бала дип әйтелә, аны сүзләре дә бар. Һәйкәл кирәк үз баласы кебек ятимнәрне сөйгән анага.
Өткен атнада үзінің бірінші альбомның презентациясында өткердің туған ауылын көңіл ашу өзегінде жоқ вақытта да айтып кетсең.
Альбом шықты, ойлап жүре дірем, қой, неше ғана презентацияны өткерге деп. Шыл вақытта енді бір достым шын көңілден бұлышты, нәрсе білен, ала мен бек зор рахметлі. Шынки презентация өтті туған ауылымда, енді қазіргі коммерция шартларында ол туған ауылым комплексін алу бек зор ақша һәм сумма талап етеді тұрған нәрсе. Мен әлі башланып қана кеткен жыршы боларақ, башлап қана жіберген көптен түгел әлі диплом алдым. Әлі енді әлігі әлі ерішкен жоқ әлігі. Шул достым білен ұйыштырдық альбом презентациясын ғымымен. Ол уақытта бік әзірге яңғырлы болды, суық болды, но шуағыға қорамастан енді біздің яшыларымыз келген ет атар дискотекасына. Ол шын көңілден міне, шын көңілден ихлас жылы бір бәйрем болды біздің үшін.
Бек зор рахмет Илназ сіңа, біздің студияда қонақта болғаның үшін. Келешекте де яңа оңышларға әлі бұл бірінші соңғы альбом ғана болмасын, яңа альбомнан шығарып тұр. Һәм енді татар дискотекаларында ешірақ қатнаш, шынки келешекте Алла берсе сені көрешекбіз әрі біз татар
дискотекаларында. Бек зор рахмет сізге шы эфирге шақырған үшін. Татар яшьләрен тауна үстерик, татар телен, татар культурасын, татар субкультурасын. Бергә булык, бергә тырышыйк, бик зур рәхмәт.
Кызган табада яшь җырчы композитор Илназ Гарифовны ишеттек. Хәзер инде егет-кызларның зур кешеләр булырга теләүләре һәм максатларына ирешү өчен төрле сынаулар үтүләре турында гап карарбыз. Кызган табаның икенче кунагы Сәләт яшьләр оешмасы айдаманы Регина Садыкова.
Әлеге конкурс актив яшьләрнең үз инициативасы булып тора. Бу кадрлар әзерләү сәясәтендә, яшьләр белән эшләү сәясәтендә тагын бер адым дип әйтергә була. Безнең узган ел кадровый резерв проекты старт алды һәм бүгенге көндә аның инде 7 финалисты бар. Алар инде Уруля проектында катнашачаклар.
Уруля?
Әйе, Уруля проекты.
Әйе,
руль артында. Проект татарча әйтсәк, рульдә булыр дигән проект була инде. Әлеге проектта яшь кешеләр үзләре министр булып карый алалар, ягъни дублер министры диләр инде аларны русча әйтеп. Һәм алар министрлыкта министр ярдәмчесе буларак күзаллана хәзергә. Һәм менә Верх бәйгесе, мин катнашкан Верх бәйгесе, ул шул руля проектына үтәр өчен бер мөмкинлек. Димәк, 7 кеше кадрлар резервы аша үтсә, тагын 10 кеше Верх конкурсы аша руля проектына үтә ала. Һәм безнең сәләттән анда 4 кеше катнаша. Ул да булса Булат Джапаров, Рөстәм Гомәров, Альберт Шакиров һәм мин. Һәм инде Регина Сәләховны да әйтмичә булмый, чөнки ул Need for Speed проектының президиумында. Need for Speed узган ел барлыкка килгән проект. Ул универсиадага волонтерлар әзерләү белән шөгыльләнә. Ягъни тәрҗемәче волонтерлар әзерләү белән шөгыльләнә. Һәм алар да сәләт канаты астында үсеш алдылар һәм бүгенге көндә бик нык алга киттеләр.
Син үзеңдә сәләтнеке бит инде, мин сәләт туташы, сәләт активисты.
Әйе.
Ничә ел инде сәләттә эшләп
йөрәм? Мин инде сәләттә 3 елдан артык, аңынча билгеле сәркеш булып килдем, әмма кереп эшләп китеп булмады. Әмма инде студент булгач, сәләт ничектер Казанга килгәч, сәләт бары бер үзене китте һәм андагы кешеләр алар синең үсешеңә йогынты ясый. Безнең потенциалыңны туя башлыйсың һәм мәсәлән, Гүзәл апа Тимур абый кебек кешеләр, алар безгә үрнәк булып тора, һәм аларга охшыйсы килә, алардан да артыграк уңышларга ирешәсе килә. Шуңа күрә ул мөмкинлекләрне ача һәм канат куючы мөхит дип саныйм.
Менә бу соңгы катнашкан конкурс Верх дигәндә нәтиҗәләр билгеле соң әле, ничә кирәгәндә?
Әлеге нәтиҗәләр билгеле түгел, әмма әлеге конкурс шуннан да бик авыр булды. Бәлки политология бүлегендә яки президент карамагындагы АГМУ университетында укучы егет-кызларга ул җиңелрәк тә булгандыр, чөнки анда шундыйрак сораулар булды, мәсәлән. Безнең анда тест булды.
Турыдан-туры менә утыртып тест алдылар баштарак.
Анда берничә, юк, анда берничә этап булды. Беренче этап ул заочный тур дип инде. Анда үзең турында ролик төшерергә кирәк иде. Аннан соң эссе язарга, аналитик статья язарга кирәк иде. Һәм шул этаптан соң барсы да үтми, кайберәүләре генә очный этапка үтте. Очный этапта без чыннан да команда булып берләшеп, җыелбевка буенча безне берничә министрлыкка торкыттылар. Мәсәлән, да яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы, икътисад министрлыгы һәм башкалар. Без беренчедән пресс-конференция үткәрдек, үзе без сорауларга җавап бирдек. Шул исәптән инглиз телендә дә, француз телендә дә сораулар бирделәр. Аннан соң тест үттек, әйтүемчә, 2 чыгыш булды безнең, берсе агитацион чыгыш, икенчесе яшьләр алдында, мәсәлән, экономика турында сөйләргә. Яки авыл хуҗалыгы турында сөйләргә, мәсәлән, яшьләрнең авыл хуҗалыгына керткән өлеше менә шундый
тема. Нәрсә турында сөйләр?
Икътисад турында. Аңсыз да жребьевка буенча һәм без үзебез нәрсә телибез, шуның турында сөйләй алмадык. Шуңа күрә безгә нидер тема бирделәр, һәм без шул тема буенча сөйләдек.
Сайтта Комсомольская правда газетасында ялышмасаммы?
Әйе.
Бу соңгы этап иде әллә сайлау?
Юк, әлеге сайлау ул бер номинациягә багышланган, ягъни презрительских симпатий номинациясе һәм шул тавыш бирү нәтиҗәсендә бер кеше әлеге призга ия булачак.
Әлеге билгеле түгел.
Әлеге билгеле түгел. Ул җомгага хәтле барачак анда тавыш бирү әлеге сайтта.
Бу шуннан да реаль проект булса, менә шуннан да син министрлык әлеге алачаксыңмы?
Безнең әлеге проект кысаларында министр белән сөйләшүлде. Һәр катнашучыга яшьләр эшләре, спорт һәм туризм, әйе, Марат Мансурович Баяриев белән без әңгәмә курдык дип әйтеп булмый инде. Һәрберебезгә 1.5 минут бирделәр һәм шул вакыт эчендә һәрберебез нәрсә тели шуны министрга җиткерә алды. Мин шул форсаттан файдаланып, үземне министрлыкка бер бүлеккә алуларын сорадым. Марат Мансурович каршы килмәде ансы, әмма нәтиҗәләр әле билгеле түгел һәм шуңа күрә бернәрсә дә әйтеп булмый тәгаен гына. Һәм минемчә, күп яш кеше әлеге конкурс нәтиҗәләре буенча чыннан да министрлыкка стажировка үтәргә, ягъни нидер тәҗрибә алыр өчен үтәчәк һәм эшләячәк. Бәлки баштан ук министр булмас та инде ул, әмма баскычлап нидер бүлек мөдире итеп тә куймаслар бәлки, әмма рядовойдан башлап күтәрелергә мөмкин минемчә.
Менә Регина, син кыскача гына үзеңне таныштырып китәле. Кайларда укыйсың син? Сәләтне дә әйтеп киттең.
Мин үзем Әлмәттән, КДУ-ның журфагында укыйм, 4-нче курста һәм әлегечә төрле матбугат чаралары белән бергә эшләдем. Анда Ялкында да
Татарстан матбугат,
Ялкында Татарстан яшьләрендә, Шәһри Казанда басылды минем язмалар, кайбер язмалар. Шулай ук матбугат үзәкләрендә эшләдем. Сәләтнең проектларын алып бардым кайберсе. Инде шул матбугатта яктыр туягын.
Хәзер дә шул эштән кырасың.
Хәзер дә шул эштән китмәскә йөрим. Әмма эшдип инде аны син эшлисең, әмма ул син үзең өчен кебек. Сәләт ул гаилә кебек. Син инде гаиләңнән акча алып утырмыйсың шулай бит. Шуңа күрә ул для души дигән кебек шундый үзең өчен эшли торган әйбер.
Әле син биюче дә ялышмасаң?
Әйе. Беренче, икенче курсларда бик биюдә йөргән идем, әмма хәзер вакыт кысан һәм хәзер приоритетлар башка. Хәзер күбрәк чит телләре өйрәнүгә бөтен көчемне ташладым.
Регинага да, Илназга да уңышлар телек. Мондый яшьләр Аллага шөкер артканнан арта бара. Без алар белән сезне әлеге тапшыруда һич шиксез таныштырып барачакбыз.
Әлебезнең яшь чаклар, күзебез йомык чаклар, яратыш буйна көлеп, үтә безнең вакытлар, яратыш буйна көлеп, үтә безнең вакытлар. Яшь чигәле, яшь нигәле, булмасын безгә шикләр, янсын әле.
Шимбәкиш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Шатында юл шитендәге алмага шау шәшәк тә чагында карап калдым инде сине язды мине телләрдән йолдызларга багам хәзер хәбәр көтәм җилләрдән карап калдым инде сине язды мине телләрдән йолдызларга багам хәзер хәбәр көтәм җилләрдән Шабыр папаңына Төн йықыла мен Барқшылар сұңал Сұтаңнар атқаным Барап қалдым инде сине Язды менеді тілерден Йылдызыларға бағам Қазір қабар күтем жиллерден Барап қалдым инде сине Язды менеді тілерден Йылдызыларға бағам Қазір қабар күтем жиллерден Бәлки тәрәзәңнән карагаш Шәшкәләрін тыяр инде тышта ялғыз алмағаш Барап қалдым инде сине Язды менеді тілләрдән Йылдызыларға бағам Хәзір хәбәр күтәм жиллерден Барап қалдым инде сине Язды менеді тілләрдән Йылдызыларға бағам Хәзір хәбәр күтәм жиллерден
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.